ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ምስቲ ዝረጋገፅ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለ ስነ ጥበብ ዝመዓራረይ ወንጌላዊ ምስክርነትን መደባስ ፎቶ ወንጌልን ነቲ ምዕባለ ክብሪ ዋጋ ዘለብስን ነቲ ኣብ ስነ ኣሃዛዊ ዝተደገፈ ዝተራቀ ምዕባለ ስነ ጥበብ ኣብ ግምት ዘእቱ ሃዋርያዊ ግብረነሉ ኣብ ኩሉ ከባቢ ምርግጋፅ ዝብል ረቑሒ ሓሳብ ዝሓዘለ በዚ ስነ ኣሃዛዊ ምዕባለ መሰረት ምስክርነት ምቕራብ ኣብ ዝብል ርእሶ ጉዳይ ንኽዝቲ ዝጠለብ ዓውደ መፅናዕቲ ቅድሚ ትማሊ ከም እተጀመረ እንክንገር ኣብዚ ዓውደ መፅናዕቲ ካብ 227 ቁምስናታት ዝተዋፅኡ ምስቲ ምስ ስነ ኣሃዛዊ ምዕባለ ዝተሓሓዘ ኣገልግሎት ዘቕርቡን ምስ እዚ ዓይነት ከይዲ ምዕባለ ርክብ ዘለዎም ብጠቕላላ 1300 ተጋባኣያን ይሳተፉ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ብዘረባ ዝኸፍቱ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ዋና ፀሓፊ ብፁዕ ኣቡነ ማርያኖ ክሮቻታ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቲ ኣብ ልቢ ቤተ ክርስትያን ምሉእነት ሰብኣዊ ፍጥረትን መምርሒ ዘድልዮ ሕልኽልኻት ምዕባለን ታሪክን ምዃኑ ገሊፆም ኣብዚ ሕልኽልኻት እዚ እቲ ብልሒ ምዕባለ ሓባራዊ ይኸውን። ቤተ ክርስትያን ምዕባለ እትፃረር ኣይኮነትን። እንታይ ደኣ እቲ ምዕባለ ክብሪ ዋጋ ክለብስን ልዑል ክብሪ ፍጥረትን ተፈጥሮን ዘኽብር ክኸውን ከም ዘለዎ እያ እትሕብር። ቀፂሎም ምዕባለ ብኩሉ መዳያቱ ብምድህሳስ እቲ ኣብ ዓለም ዝረአ ዘሎ ምዕባለ ኣብ ሰብኣዊ ፍጡር ዘማእከለ ክኸውን ከም ዘለዎ ዝሃንፅን ነዚ ዝድግፍ ሃዋርያ ግብረነልዎ ክህሉ ቤተ ክርስትያን ብቀረባ ነዚ ምዕባለ ተረዲዓን ምስኡ ተላሃልያን ፍጥረት ሰብ ናይዚ ምዕባለ ግዙእ በዚ ምዕባለ ተዓቢሱ ከይተርፍ ከም እትድግፍ ኣረድዮም ኣብዘን ዝሓለፉ 10 ዓመታት ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ልዕሊ 14,000 ዝግመቱ ምስ ህልው ኩነታት ዝዝትዩ ንካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ዝትክኡ ዘይኮነስ ምንጪ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ዝገብሩ መርበብ ሓበሬታ ንምርግጋፅ ከም ዝተበቕዐ ድማ ገሊፆም ኣብዚ እዋን እዚ ዝረአ ዘሎ ምዕባለ መራኸቢ ብዙሓን ዘተኣታትዎ ዘሎ ሓደስቲ ቃላት ብቐረባ ክፅናዕ ከም ዘለዎ ድማ ገሊፆም። ንናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ዝምልከት ሃዋርያ ግብረነልዎ ምስ እዚ ቋንቋ ዝተላለየ ክኸውን ኣለዎ። ብፍላይ ድማ ነቲ ጸረ እግዚኣብሔር ዘይኮነስ ጸረ ቤተ ክርስትያን እየ፣ ኣብ እግዚኣብሔር እኣምን፣ ቤተ ክርስትያን ግን ኣይተድልየንን ዝብል ኣብ መንእሰይ ወለዶ እናተስፋሕፍሐን እናሰረፀን ዝኸይድ ዘሎ ስነ ሓሳብ ዝብድህ እውን ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ባህልን መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ዝሓልል ድርገት ሊቀመንበር ብፁዕ ኣቡነ ክላውዲዮ ጁልዮ ዶሪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ስነ መርበብ ሓበሬታ ናይ ወዲ ሰብ ማሕበራዊ ባህርያቱ ዘዳምቕን ናይ ሰብኣዊ ርክባት ጉዳይ መፈፀምታ ኣብ ዘይብሉ ደረጃ ክበፅሕ ዝከኣል እዩ። እዚ ርክብ እዚ ግን ህብረ ርክብ ዳኣ እምበር ብቕዓት ዘለዎ ዝምድናዊ ርክብ ዘይረጋግፅ ሙሉኣዊ ዕቤት ሰብ ውሑስ ዘይገብር እዩ። እዚ ድማ ኣብ መርበብ ኮይንካ እትነብሮ መንነት ኣብ ጭቡጥ መነባብሮካ ዘሎ ምዃን መንነት ፈላልዩ ድርብን ተገራጫም መንነት ይተኣታቱ። ንመርበብ ሓበሬታ ብዝምልከት ቤተ ክርስትያን እተቕርቦ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ኩሉ መዳይ መንነት ምዃናዊ ሓቂ ፍጥረት ሰብ ከይዝንጋዕ ይድግፍ ኢሎም።